Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Peetruse esimese kirja teise peatüki salme 13-17, kus kuuleme, kuidas suhtuda valitsevatesse juhtidesse. Samuti saame teada, keda või mida siin elus karta.
Oleme jõudnud Peetruse esimeses kirjas osani, kus ta annab kristlastele juhtnööre, kuidas praeguses maailmas elada. Neid juhtnööre lugedes tuleb meeles pidada, et tegemist on kasulike ja rõõmsate asjadega. Neist juhindudes võime meiegi õppida elama ja tegutsema nii, nagu tahab Jumal. Me ei ole ju mingid kodutud tänavalapsed, kellele keegi ei anna nõu, kuidas oma eluga toime tulla. Kristlane on Jumala perekonna liige ja Jumal ise räägib meile Peetruse vahendusel, kuidas ta tahab, et ta lapsed tema kodus elaksid. Loen Peetruse esimese kirja teisest peatükist salmid 13 ja 14. Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale. Olgu kuningale kui kõige ülemale. Olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. Kui eespool oli juttu kuulekusest ja alistumisest Jumalale, siis siin ütleb Peetrus, et alistuda tuleb ka inimlikule korrale, mis maa peal kehtib. Seda sellepärast, et kaudselt on sellegi taga Jumala korraldus. Seda isegi siis, kui valitseja pole jumalakartlik. Selle kirja kirjutamise aegu oli Neero saamas uueks Rooma keisriks. Teatavasti sai ta veriseks kristlaste tagakiusajaks. Rooma riik kiitis end riigina, kus inimesi koheldakse õiglaselt. Tegelikult aga oli ta üsna samasugune nagu kõik maailma riigid ja nende valitsused. Meie oma kaasa arvatud. Nimelt on kõigile maailma riikidele ühine see, et vaesel pole kunagi olnud samasuguseid võimalusi õigust saada nagu rikastel. Rikas on alati suutnud ära osta seadusemehi, kes on piisavalt targad ja andekad, et osada seadustest vastavalt vajadusele mööda hiilida või neid enda huvides ära kasutada. Milline peaks olema kristlase suhe seadusega? Vastus on lihtne, tal tuleb sellest kinni pidada. Ja seda mitte ainult maise korra enese pärast, vaid nagu Peetrus ütleb, Issanda pärast. Kuna kirja saajad elasid Rooma seaduste all, siis tuli neil neid järgida. Ent ehkki Rooma püüdles õiglaste seaduste puhule, ei suutnud ta ikkagi alati õigust tagada. Rooma seaduste järgi löödi ka Kristus risti. Samuti kiusati selle põhjal taga esimesi kristlasi. Ja ikkagi tuleb meil järgida oma maal kehtivaid seadusi. Aga siin võib küsida, kas ei kiusatudki esimeste sajandite kristlasi taga just sellepärast, et nad ei järginud seadusi. Nad oleksid ju tagakiusust pääsenud, kui nad ainult oleks nõustunud, nii nagu teisedki, kummardama keisrit Jumalana. Siin ongi ainus erand sellest reeglist. On olukordi, kus riigivõim ületab talle kuuluvad piirid. Siis tuleb teha nii, nagu Peetrus ja Johannes ütlesid oma aja võimukandjatele, kes käskisid neil lõpetada Jeesusest rääkimise. Apostlite tegude raamatu 4. peatükis salmides 19 ja 20 jutustatakse sellest. Peetrus ja Johannes vastasid aga neile. Otsustage ise, kas Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat. Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud. Ajaloo jooksul on vahetevahel ikka tõusnud valitsejaid või riike, kes on taotlenud endale austust, mis kuulub üksi Jumalale. Seda austust inimestele anda oleks vale. Aga küllap on samal ajal jumalatu valitsejagi muus osas ühiskonnas siiski korda taganud ja karistanud ka tõelisi ülekohtutegijaid. Seda tehes on iga riigivõim ka jumala poolt ette nähtud korra ülalpidaja. Seepärast tuleb kristlaselgi seadustest kinni pidada, kui need ei nõua jumala selgest tahtest üleastumist. Loen 15. salmi. Selline on ju jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. Sisuliselt seda sama ütles ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 5. peatükis salmides 14-16. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Kiriku ajalugu näitab siiski ka palju raskemaid olukordi. Teatud aegadel on kristlaste suhtes oldud väga kahtlustavad. On säilinud kirjeldusi eelarvamuste kohta, kus kristlasi usuti tegevat oma koosolekutel ei tea missuguseid hirmutegusid, kuni inimeste söömiseni välja. Me ei tea küll, kas ka Peetrus pidas silmas sellesarnaseid asju, aga igatahes on ta juhtnöör kehtiv kõikidel aegadel. Teod, mida inimene teeb, kõnelevad lõppeks siiski kõige valjemini. Kui inimesed kristlasi laimavad ja süüdistavad neid kõikvõimalikes jubedustes, siis parim, mida saab teha, on näidata oma eluga, et need jutud ei pea paika. Omal ajal tuleb tõde ikka päevavalgele. Loen 16. salmi. Elage otse kui vabad. Ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu jumala sulased. See juhtnöör on tähtis ka meie jaoks. Vabadus ei tähenda vabadust teha kõike, mis pähe tuleb või mida süda himustab, sest sellisel juhul muutuks vabadus enda hävitamiseks. See pole kindlasti lõpuks enam vabadus. Kui jutt on kristlase elust ja üldse kristlikust eetikast, siis võib kergesti juhtuda, et see hakkab kuulajate kõrvus kõlama nõudmistena ja isegi seaduse orjusena. Aga muidugi pole asi selles. Kui kristlane ei tee kurja ega näiteks täida tuludeklaratsiooni valesti, siis mitte sellepärast, et seadus keelab, vaid seetõttu, et ta on jumala päralt. Seaduse orjus tähendab, et inimene püüab seadust täites pälvida jumala meelehead. See ei õnnestu aga kunagi. Seaduse orjus viib ainult lootusetusse või siis enesepettusse, kus arvatakse, et seaduste täitmine on korda läinud. See vastu jumala sulane olla ei tähenda sellist lootusetut üritamist kellekski saada. Kristlane on Jumala poolt juba täielikult vastu võetud Jeesuse Kristuse tõttu. Seepärast tähendab Jumala teenimine elada Jumala evangeeliumi poolt vabastatuna ja küsida Jumala tahet kõigis olukordades. Peetrus räägib küll ka teistsugusest vabadusest. Inimestest, kes ilmselt evangeeliumile viidates annavad endale õiguse Jumala tahtest üle astuda. Tõepoolest on vabadust võimalik kasutada ka kurjuse kattena või õigustusena. Peetrus ei olnud selles asjas sugugi sinisilmne. Nüüd aga ei räägita neile, kes otsivad seadusest kassiauke, et südametunnistust sobivalt õigustades rahuldada oma himusid, vaid neile, kes südamest tahavad küsida, milline on Jumala tahe. Neile ei tähenda Jumala teenimine orjust ega ahelaid, vaid eesõigust, sest nad teavad, et Jumala tahe on alati elu ja headuse poolel. Nad teavad, et nii on see eriti siis, kui Jumala tahe soovitab midagi muud kui seda, mis nad ise oma loomu poolest tahaksid teha. Loen 17. salmi. Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat. Needki on praktilised ja vajalikud juhtnöörid, kuidas suhtuda oma kaasinimestesse. Esimesena nimetab Peetrus siin kõigi inimeste austamist. Iga inimene on Jumala looduna väärtuslik, seetõttu ei tohi kedagi põlastada. Kristlane on kutsutud hoopis kõiki inimesi teenima. Selles rollis ei saagi olla teisiti, kui osutades austust iga ühele. Küsimus on inimese kui isiku austamises. See ei tähenda, et tuleb alati austada ja kiita heaks kõike, mida need inimesed teevad. Kui ikka keegi näiteks varastab või valetab, siis neisse tegudesse loomulikult ei saa suhtuda austavalt. Teiseks ütleb Peetrus, et tuleb armastada usuvendi. See on asi, millest tuntakse, et tegemist on Jeesuse järgijatega, nagu ta ise ütles Johannese evangeeliumi 13. peatükis, salmides 34 ja 35. Niisiis, kristlaste omavaheline armastus on tunnistuseks ka väljaspool olijatele. Seetõttu tuleb selles asjas olla eriti hoolas. On ju selge, et sugugi kõik kristlased ei ole meile meelejärgi. Paljudel on ebameeldivaid puudusi, mis panevad meie armastuse proovile. Kõige problemaatilisem on veel see, et minus endaski on nii palju asju, mis teevad kaasinimeste elu raskeks. Aga kõigest hoolimata tahab Jumal, et ta lapsed osutaksid üksteisele erilist armastust. Igasugustesse puudustesse tuleks õigupoolest suhtuda kui võimalustesse. Võimalustesse õppida armastama hoolimata puudustest. Lõppude lõpuks on ju tegemist ühe ja sama Kristuse ihu liikmetega. Peetruse sõnul tuleb Jumalat karta. Miks küll ometi? Kas Jumal on meie peale kuri ja ootab, et me jookseksime peitu nagu pahateolt tapatud lapsed? Vahel öeldakse, et Jumala kartmine tähendab seda sama, mis tema austamine. Muidugi on täiesti õige Jumalat ka austada, aga Peetrus teeb siiski kartmisel ja austamisel selgelt vahet. Ta käsib meil karta Jumalat ja austada kuningat. Tegemist on siis eri asjadega. Mida siis Jumala kartmise all mõeldakse? Sellest on meie saadetes varemgi juttu olnud, aga tahaksin selle selgitamisele siin veel natuke aega pühendada. Käsk Jumalat karta ei ole loomulikult Peetruse enda leiutatud, vaid ta viitab sellele, mis on öeldud Vanas Testamendis. Kõige selgemalt on see käsk kirjas ehk 5. Moosese raamatu 10. peatükis, salmides 12 ja 13. Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand su Jumal sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, et sa peaksid Issanda käske ja seadusi, mis ta täna sulle annab, et su käsi hästi käiks. Nagu sellest piiblikohast näeme, Jumala kartus on lahutamatult seotud sellega, et käiakse kõigil tema teedel ning armastatakse ja teenitakse teda kogu oma südamest ja hingest. Sellel lühikesel salmil on nii suur sisu, et paljud ei õpigi seda kunagi ära. Kõige hämmastavamalt võib see juures mõjuda see, et see kõik on seotud edukusega. Sellega, et inimese käsi käib hästi. Sellest käsust selgub seega, et Jumal soovib meile head ja tahab kaitsta meie elu. Aga nagu näeme, käsud Jumalat karta ja armastada on oma vahel seotud. Jumal ootab oma teenijatelt seega mitte ainult armastust, vaid ka kartust. Kuidas on see üldse võimalik? Mõtleme siis, mis vahe on Jumala kartmisel ja armastamisel. Armastuse loomuses on, et see tõmbab ligi. Ka purustab piire, et ta võiks osutada armastust võimalikult paljudele. Armastus on selles mõttes piiritu, et see võib olla samal ajal suunatud paljudele eri asjadele. See tähendab, et mida rohkem inimene armastab, seda enam on tema ümber ruumi teistelegi. Kartus toimib teisiti. Kui inimene mingit asja kardab, siis saab ta sellest kartusest täielikult haaratud. Karta võib samuti mitmeid asju, aga see, mida kõige rohkem kardetakse, tõrjub kõrvale muud asjad. Juudi rabi Jaakov Krants, kes elas aastatel 1741 kuni 1804, illustreerib seda kartust, jutustades mehest, kes kartis koeri. Kord maanteel kõndides kuulis ta, kuidas haukuv koer ligines. Koera kartes pöördus ta teises suunas. Aga kui ta nägi sellel uuel teel hundivarju, siis ta kartus koera ees kadus ja ta pöördus esimesele teele tagasi. Kuna kartus on selline asi, et see välistab muud asjad, mida vähem kardetakse, siis hirm hundi ees kõrvaldas hirmu koera ees. Igapäeva eluski on palju asju, mida kardetakse. Me võime karta haigusi, ebaõnnestumist, töötuks jäämist, abielulahutust, sõjapuhkemist Lähis-Idas või ka mujal. Meil võib olla hirm tuleviku ees ja nii edasi. Sellised hirmud võivad elu muuta isegi nii raskeks, et inimene ei suuda enam midagi teha. Hirmust võib ka haigeks jääda. Paljud kristlased taganevad oma põhimõtetest või sellest, mis nad teavad olevat õige, välise surve või ootuste tõttu. Näiteks nõukogude ajal kardeti kirikuga tegemist teha, sest siis võis töökoht olla ohus. Aga kui Jumal on meie elu keskus, kui ta on ainus, keda me tõesti kardame üle kõige, siis ajalikud hirmud jäävad tagaplaanile. Siis Jumala kartus kõrvaldab muud kartused. Tema ongi see ainus, keda meil tegelikult tuleb karta. Jeesus ise ütles Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmides 4 ja 5 koguni, teile aga oma sõpradele ma ütlen, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Ma näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Jah, ma ütlen teile, teda kartke. Muide, siin väärib tähelepanu rõhutus, et need sõnad on mõeldud Jeesuse sõpradele. Teistele on need ilmselt liig. Kui mõelda Jeesusele ja tema elule, siis märkab, millised tagajärjed sellel olid, et ta kartis Jumalat üle kõige. Ta ei kartnud raskeid olukordi. Ta ei vältinud kohtumist raskete inimestega. Ta ei kartnud öelda välja, kuidas asjad tegelikult on, ehkki tal tuli seetõttu kannatada. Jeesus ei teinud oma elus ühtki kompromissi, sest ta kartis Jumalat üle kõige. Nii tegi ta isegi siis, kui Jumala kartmise tagajärjeks oli surmaotsus. Ja nagu me teame, isegi surm jäi tema ees kaotajaks. kui Jeesus oleks kartnud midagi muud rohkem või arvestanud millegi muuga rohkem kui oma taevase isaga, siis oleks temaga läinud samamoodi nagu meie kõigiga. Ta poleks siis võitnud ega meid lunastanud. Martin Luther, seletades esimest käsku, kus keelatakse teenida teisi jumalaid, ütleb, meie peame jumalat üle kõigi asjade kartma, armastama ja tema peale lootma. Teisi sõnu, jumala tahe peab kristlasel igal ajal kõige esimesena meeles olema. Kõik muud kaalutlused peavad lähtuma sellest. Milline on aga tegelikkus? Kas meie oleme sellised? Kas on Jumala tahe alati meie kõrgeimaks sooviks ja taotluseks? Kas oleme suutnud täita isegi esimest käsku kümnest? Või mis rääkida suutmisest? Kas oleme seda üldse taotlenudki? Küllap tuleb meil tunnistada seda sama, mida ütleb Jumala kartust seletades üks vana aja kuulsamaid kirikuisasid Augustinus, kes elas 5. sajandil. Jumala kartus on ju oluliselt seotud Jumala seaduse ehk käskude täitmisega. Augustinus tõdeb, et Jumala seadus ei tee kedagi elavaks, vaid lööb ja suretab. Seejärel ta jätkab, öeldes, mis küll on nii kaua, kui süda ei ole puhastatud, kas tseremooniaseaduse või kõlblusseaduse kohased head teod muud kui vagaduse väline vorm ja teesklemine. Selles mõttes Kristus ütleb, et variserid on väliselt ilusad, aga seest täis kõike saasta. Sellest johtub, et mõni ehk otseselt teona ei varasta ega riku abielu, aga on siiski seesmiselt neile kalduv või hoidub neist kas oma kasutõttu või karistuse hirmust, ja nii ta ühe patuga võidab teise. Sest oma kasuarmastus ja karistuse kartus on pahed ja omamoodi ebajumala teenistus, kuna me oleme kohustatud üksi Jumalat armastama ja kartma. Tsitaadi lõpp. Augustinuse sõnad viivad vähemalt mind kitsasse kohta. Mu motiivid saavad väga hoolikalt kaalutud. Ei piisagi sellest, et ma ei varasta, ei tapa ega riku abielu. Jumal on huvitatud ka mu motiividest nende üleastumiste vältimisel. Kas need jäävad tema pühaduse ees püsima? Kui Paulus Rooma kirja 3. peatükis iseloomustab inimest tema loomulikus olukorras, siis ütleb ta muuhulgas, ei ole Jumala kartust nende silme ees. 18. salm. Aga meie oleme ju kristlased. Kas meie silme ees on Jumala kartust? Või ei pea me selle olemasolu vajalikukski? Me võiksime muidugi öelda, et kuna meie oleme kristlased ja lunastatud, siis me pole enam käsu all. Aga see on pealiskaudne suhtumine. Ka kristlikust elust ei tule midagi, kui selles puudub Jumala kartus. Me ei saa ka kristlastena teha Jumala tahtmist, kui me kardame näiteks Jumala vastast valitsust või ülemust rohkem kui Jumalat. Me ei saa olla Kristuse tunnistajad või isegi lihtsalt usklikud inimesed, kui me kardame, mis teised selle peale ütlevad. Uue testamendi õpetus Jumala käskude kohta on, et nende tõttu me mõistame, kui kaugel me oleme sellest, mida Jumal tahaks meid olevat. Käsud ajavad meid Kristuse juurde, kui me neid tõsiselt võtame. Jumala kartusega on sama lugu nagu kõigi muude asjadega, mida Kristus oma järgijailt ootab. Ta tahab ise anda seda, mida ta ootab. Küsimus aga on, kas tahame tulla tema juurde seda paluma ja vastu võtma. Maailmas on ju palju lihtsam elada ilma selleta. Niisiis, meil tuleb otsustada, mida või keda me kõige rohkem kardame. Õigemini me oleme juba otsustanud ja käitume sellele vastavalt. Tasub järele mõelda, millised on minu elus need asjad ja põhimõtted, millega ma mingil juhul ei taha vastu ollu minna. Need nimelt ongi need, mida ma kõige rohkem kardan, ehk millega ma kõige rohkem arvestan. Kui see pole Jumal, siis ainuke õige otsus saab olla, et tuleb väärtused ümber hinnata. Muidu me oma elu Jumala tahte kohaseks ei saa. Kui me tõesti kardaksime Jumalat, siis see kartus kaitseks meid. Siis me ei kardaks midagi muud, sest Jumala kartus tõrjuks kõrvale kõik muud hirmud. Me ei kardaks sõjaohtu ega raske iseloomuga ülemust. Ei kardaks vastu võtta raskeid väljakutseid. Me ei kardaks inimesi ega nende arvamusi. Me ei kardaks haigusi ega isegi surma. Selle asemel võiksime elada vaba elu Kristuse lunastustöö varal. Võiksime elada täisväärtuslikult, ehkki see võiks meid viia paljudesse raskustesse ja katsumustesse, kus meie usk tõesti kaalule saaks pandud. Mitmesugustesse katsumustesse olid juba sattunud ka need, kellele Peetrus kirjutas ja kellest osa elasid ka Galaatias. Peetrus teadis, et ka rasketes olukordades tuli ta lugejatel meeles pidada, keda tuleb siiski kõige rohkem karta. Peetrus kutsub üles austama keisrit. Austamine ei tähenda piiblis mitte ainult teatud hoiakut, vaid ka ülesehitavat tegevust teise heaks. Kui austada tuleb keisrit, siis on selle all mõeldud muidugi laiemalt kõike seda, mida keiser esindab. Kogu riigivõimu tervikuna. See tähendab ka austada isikut, kellel on meie suhtes kõige kõrgem võim. Teda tuleb austada ameti tõttu, mis tal on, sõltumata sellest, milline ta inimesena on.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise eeskuju ja julgustuse annab Kristus kannatuses olijale. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!